Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwizatunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya ONU iya Buraya iya Barabu Amerika n'ahandi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe kubitabye inama yavuze ko u Burundi bufise byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi.
President Ndayishimiye yagize ati Abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice 63 by'abanyagihugu. Ntimukwiye kuraba Burundi nk'agahugu gato mwiweje uko bungana, kuko Burundi buri mu masananzira y'ibihugu byo mu karere. Ibyo navyo bigatuma Burundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa, hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora bidandazwa muhamba.
Ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi nkuko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama, avuga ko igisata cy'abigenga mu Burundi gifite amahigwe kandi hari n'abakozi bazimbutse. Hakiyongera ko ku Burundi bufite amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimye kushobora kurima amezi 9-12 ico afata nk'amahigwe kubifuza kugwiza umwembe. Acabatera kamo agira ati
Uburundi ni igihugu ahica ari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijanye n'ubutunzi. Ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe. Ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice 4 vy'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza. Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza, ariko ndabibabwiye ntabahenda, Burundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya. Rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi.
Mohamed Metkay, ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cya Maroc kijeje byo gufashanya n'amakungu, numwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa. Ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi. La vision
2040-2060 imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka. Igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira Abarundi, abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza. Uyu munsi bangana n'342 kimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri Burundi na Maroc. Abanyeshuri 199 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingirakamaro mu ishyirwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060.
Oluseguno Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama, avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza, ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro, umutekano no kwishira ukizana. Ibyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga, uko abantu bakigwa mu gihugu habazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi. Akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizongera ingaruka nziza ku na kazoza u Burundi bwihaye. Imigambi iri imbere mu by'umushikiranganje w'ikigega n'ubutunzi w'Odase Niyonzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza u Burundi, Tanzania na Congo, ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi.